Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
І Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Куды пойдуць працаваць былыя депутаты?
Пока я в свободном режиме пока. Ну, были предложения там академии, там преподавателям. Так, ну, пока в режиме раздумья. Все время есть посмыслить.
Парламент не дае ўраду купіць ваенныя самалёты за бюджэтныя грошы.
Чаму расійскія памежнікі на мяжы з Беларусю не прапускаюць замежнікаў?
Был вымушаны шукаць іншыя міжнародныя пераходы. Ён праехаў уніз у бок Гомеля, там перасёк у Новых Юркавішах мяжу.
Гэта да іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Распачынаем нашу праграму. 15 верасня ў сценах беларускага парламента разгарэлася гарачая дыскусія. Міністэрства фінансаў і дэпутаты не змаглі дамовіцца пра закупкі новых баявых самалётаў.
Справа ў тым, што Мінфін планаваў закупіць авіятэхніку за бюджэтныя сродкі. Аднак парламентарыі заявілі, што ў бюджэце на наступны год грошаў на самалёты няма.
Чым у выніку скончылася спрэчка і ці з'явяцца ў Беларусі новыя ваенныя самалёты, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Депутаты старого парламента протягивают обмерковывать новый бюджет на 2017 год. 15 вересня народные обранники слухают наместника министра финансов Юрия Сильвестрова. Той рассказывая, кольки грошей будет выдаткована на науку и медицину, будовництво жилья и эдукацию, на иншие сферы. Але особливо в острые дискуссии помеж депутатами и представником Минфина разгортываются по двух пытаниях. Отсутности грошей на закупку новых боевых самолетов и вокруг так званого дорожного сбору.
Процесс будет достаточно сложный, и если мы не запланируем деньги на следующий год, то мы не можем подать заявку на их бюджет. А их не так же не делают два дня. Поэтому мы хотим посмотреть и решить вот эту проблему, которую на правительстве нужно начинать, если проблема соответствует.
Звертается до представника Минфина старшиня постоянной комиссии по национальной безопасности Валерий Гайдукевич и чуя в отказ от Сильверстрова.
В текущем году мы покупаем, скажем, другие летательные аппараты, например, значит, соответственно, в следующем году мы не высвободимся ресурсы, значит, на покупку других машин. Кроме того, есть возможность, там, которую вы знаете, так, о том, что, скажем, есть возможность увеличения источников средств.
Такий отказ обурает депутатов. Чувать крики из местцев про то, что такие пытания за два дня не вырашаются, что решение об набытии боевых самолетов обмерковывалось на посяджении Совета Безпеки, и оно затвердженное президентом, гучить как опошний и самый мощный, на их думку, аргумент.
К 2020 году 75% ресурсов боевой авиации Республики Беларусь заканчивали свой ресурс и больше не ориентировать не говорить о том, что где-то появится, главное, чтобы оно было заложено.
Налетают, что тые ястробы, депутаты на наместника министра. Чиновник, нібы обураны тым, что его заподозрили у здраде национальным интересам, боронится, як можа.
Есть параметр индикатора безопасности в сфере значит, обеспечения значит, обороны, значит, и вы знаете какой, значит, он выполняется на сегодня. Будет выполняться в следующем году. В рамках этих сумм, которые соответствуют с индикатором предусмотрены, можно привлекать все, что угодно, и самолеты, и другие средства. Вы же знаете, что он параметр, значит, носит такой гриф, поэтому удобно.
Разобравшись с боевой авиацией, депутаты переходят до другого болючего питания – дорожных сборов. Заходя из того, что задае его той же старшиня комиссии по национальной безопасности Валерий Гайдукевич, это так само питание со сферы нацбезпеки.
Основным критерием, который послужил, что все депутаты это проголосовали, в первую очередь, за содержание местных дорог. И на сегодняшний день те средства, которые планируются, они недостаточные. Поэтому мы предлагаем 50% на местные дороги и 40% на государственные.
На уздагон іншыя депутаты прапаноўваюць адмяніць гэты падатак для транспартных сродкаў сельгаспрадпрыемстваў, у іх і так грошай няма, ветэранаў вайны, увесці льготы на аплату дарожнага падатку для пенсіянераў да інвалітаў. Праўда, аргументы депутатаў разумення ў прадстаўніка Мінфіна не знаходзяць. Пераразмяркоўваць грошы паміж мясцовымі і рэспубліканскімі дарогамі не будуць, бо грошы трэба на будаўніцтва другой новой кольцевой дороги вакол Мінска. Гэта прыярытэт па рашэнні кіраўніка краіны. Маўляў, скончыцца будаўніцтва, вернемся да гэтага пытання. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам у суседняй Польшы ў гэтыя дні дэпутаты таксама прымаюць новы бюджэт, і выдаткі на абарону ў суседняй краіне павялічваюцца без дыскусій.
Так, у наступным годзе абарончы бюджэт Польшы вырасце на 320 мільёнаў еўра. І такім чынам складзе амаль 9 мільярдаў.
Такі рост звязаны з новым законам. Паводле яго, з наступнага году выдаткі на абарону мусяць скласці мінімум 2% ад валавога ўнутранага прадукту краіны за мінулы год.
Большасць гэтых сродкаў пойдзе на закупку тэхнікі, мадэрнізацыю ўзброеных сіл і заробак вайскоўцам.
Лідія Ярмошына пакуль не ведае, ці будзе яна далей працаваць на пасадзе старшыні ЦВК. Па словах чыноўніцы, усё залежыць ад яе начальства.
Пры гэтым сама Ярмошына запэўнівае, што яна не плануе ісці ў палітыку пасля свайго звальнення. Чыноўніца кажа, што і так ужо вельмі даўно знаходзіцца блізка да ўлады, і таму дэпутатам ці міністрам яна станавіцца не збіраецца.
А пра тое, куды пойдуць працаваць тыя, хто дэпутатамі пабылі, але на новы тэрмін не пераабраліся, даведаемся з рэпартажу Артёма Марты. Новіча.
Пасля ВНУ студэнт, які адвучыўся за кошт дзяржавы, мусіць адпрацаваць 2 гады па размеркаванні. Дэпутаты, якія жывуць за кошт дзяржавы ўсю парламенцкую сесію, абавязковага размеркавання пасля не маюць. Але папрацаваць пасля парламенцкай адукацыі іх ўсё ж просяць. Сваю будучую працу апісвае яшчэ пакуль дэпутат Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Шыцько.
Понимаете, в городке там объединяют 2 колледжа, это аграрно-технических, и просят, у тебя есть опыт, надо объединить эти 2 коллектива, имея опыт, и вот просят меня возглавить этот коллектив. Ну, я говорю, хорошо, я подумаю, я еще этот вопрос обсуждаю.
С Минску поеде у городок, амаль як студент на размеркаванне. Депутат Зыхмунд Валівач працуе у комиссии по национальной безопасности, потом подумывая стать выкладчиком.
Пока я в таком свободном режиме пока. Ну, были предложения там академии, там преподавателям, так, ну, пока в режиме раздумия. Все время есть посмыслить.
С депутатского кресла у суд собирается размерковываться Владимир Чыравач. У допарламентские часы он был старшиней суда Кастрычніцкага району Минска. А теперь не ведая, на якую посаду пойде. Владимир Байко пасля палаты прадстаўнікоў хоча адпачыць, ужо пенсіянер, але ад прапаноў таксама не адмаўляецца.
Предложение есть какое-то? Я об этом даже не думал и не планировал, даже никаких мыслей у меня по этому поводу нету, поэтому, ну, я сказал, у меня есть проблемы в семье.
Напрыканцы кастрычніка все гэтыя депутаты пакінуць палату прадстаўнікоў. На их место прыйдуць новые с 2 апозіцыянерами. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам кампанія «Гавары праўду» заявіла, што сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганну Канапаскую ў парламент не абралі, а прызначылі.
Як паведамляе афіцыйны сайт кампаніі, яе сябры вялі назіранні на ўсіх участках акругі, дзе балатавалася дэмакратычная актывістка, бо на гэтай жа акрузе вылучалася лідарка «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч.
Паводле дадзеных назіральнікаў, на акрузе прагаласавала ўсяго 40% выбаршчыкаў. Актывісты «Гавары праўду» зафіксавалі ў кіт амаль у 12 тысяч бюлетеняў. Толькі дзякуючы яму афіцыйная яўка стала больш за 50%.
У выніку кампанія зрабіла выснову, што выбары ў Кастрычніцкай акрузе не адбыліся, а дэпутатку ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганну Канапацкую прызначылі ўлады.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Польшча рассакрэціць дакументы пра гібель Леха Качынскага пад Смаленскам у красавіку 2010-га. Гаворка ідзе пра тыя дакументы, якія неабходныя для прадстаўлення аб'ектыўнага ходу падзеяў. Пра гэта заявіў кіраўнік Мінабароны Польшчы Антоній Мацярэвіч. На мінулым тыдні стала вядома, што Польшча рыхтуе новыя абвінавачанні расійскім авіядыспетчарам па справе аб катастрофе 2010-га года. Польскі бок цвердзіць, што ёсць падставы падазраваць дыспетчараў у наўмысным давядзенні рэйса да катастрофы ў паветры. Нагадаю, што гэтая авіякатастрофа катастрофа Ту-154 пад Смаленскам 10 красавіка 2010 года забрала жыцці Леха Качынскага, ягонай жонкі і яшчэ 95 чалавек. Большасць грамадзянаў Фінляндыі баяцца Расіі. Яны лічаць, што гэтая краіна ўяўляе для іх пагрозу. 54% у гэтым перакананыя, паведамляе фінскае выданне Валітут Палат. Яшчэ адной важнай пагрозай фіны лічаць чужыя рэлігіі, асабліва мусульманскую, 44% апытаных. Між тым, самі рускія ў апошні час губляюць упэўненасць у тым, што іх краіна не ўяўляе пагрозу для суседзяў. Калі ў сакавіку 2007 года у гэта верылі 84%, то летам падобнае меркаванне выказалі толькі 77% рэспандэнтаў. Человечество может загинуть уже праз некалькі сотню годов. Верогодность этого складает 95% до 9710 года. Оговорится у докладе доследчей компании BCA Research. На думку авторов, цивилизация наблизилась до своей поворотной кропки. Человечество может имкливо подвысить свой уровень IQ, дякуючи генетичным технологиям. Однако, человечество занадто шмат, и оно занадто худко размножается. Таким чином, 95% гибели человечества забеспечено до 3000 года. Тому, на думку экспертов, человечество в оглядном перспективе не повинно накопливать грошей, бо это не имеет никакого сенсу. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
Чарговы скандал разгараецца ў сусветным спорце. У аўторак хакеры ўзламалі сервер сусветнага антыдопінгавага агенцтва. Яны выклалі ў сеціва дакументы, якія даказваюць, што некалькі дзясяткаў вядомых спартоўцаў прымаюць допінг з дазволу аўтарытэтнай арганізацыі.
А ў чацвер у інтэрнэце з'явілася новая порцыя дакументаў, пасля якіх яшчэ больш людзей сталі сумнявацца ў аб'ектыўнасці сусветнага антыдопінгавага агенцтва. Обязанности у нашем Еврофокусе.
Сусветное антидопинговое агентство ВАДА подтвердило сапраўднасць чарговой порции документов, выкладенных у сетку хакерской групповкой Fancy Bears. Агентство снова обвинуватило во взломе хакеров из России. Как говорится в поведомлении на сайте агентства, русские хакеры опубликовали конфиденциальные данные 25 атлетов из 8 стран, скраденные системы ADAMS. У этой системы фиксируются все выники допинг-тестов спортсменов. У документах, отриманных с базы данных, утримливаются имены спортсменов, у чьих допинг-пробах на Олимпиаде у Рио-де-Жанейро были выявлены забароненыя прэпараты. Пры гэтым няма ніякіх сведчанняў таго, што спартсмены парушылі якія-небудзь правілы. Сярод іх дадзеныя пра гімнастку Сымону Вайлз, баскетбалістку Елену Делле Дон, а таксама тэнісістак Вінус і Серены Уільямс, паведамляе BBC. Сымона Вайлз з гэтай нагоды заявіла, што пакутуе на сіндром дэфіцыту ўвагі і гіперактыўнасці, у сувязі з чым і прымае прэпараты для яго лячэння з дзяцінства. Цытуем:
«Калі ласка, ведаеце, што я веру ў чысты спорт, заўсёды прытрымлівалася правілаў і буду рабіць так і надалей. Бо справядлівасць гэта галоўнае ў спорце, і яна вельмі важная для мяне».
Вінус Уільямс заявіла, што прытрымлівалася правілаў антыдопінгавай праграмы ў тэнісе, у тым ліку і пры атрыманні дазволу на прыём прэпаратаў у тэрапеўтычных мэтах. З гэтай нагоды BBC прыводзіць слова кіраўніка амерыканскага антыдопінгавага агенцтва Трэвіса Тайгарта.
«У кожнай з гэтых сітуацый атлеты паступілі правільна ў адпаведнасці з сусветнымі правіламі атрымання дазволу на выкарыстанне неабходных прэпаратаў».
ВАДА заяўляе, што ўзлом сістэмы ADAMS гэта спроба падарваць давер да сусветнай антыдопінгавай сістэмы. Кіраўнік агенцтва Алівье Ніглі заяўляе, што не сумняецца, што дадзены ўзлом гэта адказ на публікаваны даклад ВАДА аб прымяненні допінгу расійскімі спартсменамі. Напярэдадні прэс-сакратар Владзіміра Пуціна Дзмітрый Пяскоў заявіў, што пра датычнасць расійскіх уладаў да ўзлому не можа быць гаворкі. Тым часам былы кіраўнік нацыянальнага антыдопінгавага агенцтва Беларусі прафесар Мікалай Кручынскі ў інтэрв'ю сайту Тутбай паведаміў, што колькасць нашых спартсменаў, якія маглі карыстацца допінгам па медыцынскіх паказаннях, у разы менш, чым ва ўсіх іншых краінах. Цытуем:
«Мы гэтым карыстаемся вельмі рэдка, хоць гэта абсалютна легальная працэдура, якая выразна прапісана. Наогул жа, з 2006 года, калі ў нас было створана нацыянальнае антыдопінгавае агенцтва і ўведзеная гэтая працэдура, паступіла каля 70 заявак ад беларускіх спартсменаў. Больш дакладную інфармацыю вам трэба даведацца ў НАДА».
На пытанне, чаму беларускія атлеты рэдка звяртаюцца да гэтай працэдуры, Кручынскі выказвае здагадку, што спартсмены мала ведаюць пра яе. Не ўсе лекары яшчэ выразна ўяўляюць сабе, што гэта такое, а таксама верагодна і проста баяцца. Або нашы спартсмены не так шмат траўмуюцца ці не хварэюць. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, самым вядомым допінгавым скандалам стала дыскваліфікацыя зоркі велагонак Лэнса Армстронга.
У 2013 годзе амерыканец, які выйграў 2 алімпіяды, а таксама 7 разоў перамагал у прэстыжнай велагонцы Тур де Франс, сам прызнаўся, што на працягу амаль усёй кар'еры прымаў допінг. У выніку ўсе дасягненні Армстронга, пачынаючы з 98 года, анулявалі.
А вось амерыканцы Крыстал Кокс, якая выйграла алімпійскую эстафету ў 2010 годзе, пашчасціла яшчэ менш. У яе не толькі забралі залаты медаль, але і пасадзілі ў турму за ўжыванне допінгу. Гэта быў першы выпадак, калі спартовец апынуўся за кратамі за допінг.
Пераходзім да чарговай тэмы. Российские помежники на мяжи Беларуси и России не пропускают замежников. Громадяне інших краин, а менавіта поляки, чехи и литовцы, якія едут у Россию на уласных авто, вымушены разворачиваться и ехать у Российскую Федерацию про Латвию.
Амбасада Польши у Москве уже накировала ноту протесту российским уладам. У свою чергу помежная служба России заявляет, что пропускные пункты призначены только для белорусов.
На чьим баку правду высветлял наш корреспондент Кирилл Пропляска. Я ему и передаю слово.
Муж жыхаркі Москвы Ніны Скіпян грамадзянін Чэхіі. Ён рухаўся са сваёй радзімы ў Москву праз тэрыторыю Беларусі па трасе М1, маючы пры гэтым транзітную беларускую і расійскую візы, а таксама дазвол на працу ў Расіі як высокакваліфікаваны спецыяліст. Пад Смаленскам ён быў спынены памежнай службай ФСБ Расіі, і яму не дазволілі перасекчы мяжу ў гэтым месцы, бо там няма міжнароднага памежнага пункту пропуску.
Быў вымушаны шукаць іншыя міжнародныя пераходы. Ён праехаў уніз у бок Гомеля, там перасек у Новых Юркавішах мяжу, прычым калі ён пісаў, адкуль ён следуе, ён, канешне, пісаў, што ён следуе з Беларусі. Расійскія пагранічнікі сказалі, што не, калі ласка, напішыце Украіна, таму што ў нас жа з Беларусі няма мяжы, а мы вас мусілі бы прапусціць.
Ніна Скіпян звяртае ўвагу, што з такімі цяжкасцямі сутыкаюцца не толькі грамадзяне Еўрасаюза.
На вачах у майго мужа была спынена машына з казахскімі номерами, где были громадяне Казахстану, якія звонили, консультовались с консулом. Калі консул сказал, что так, вы маете право быть пропущены. На что просто российский бог им погрожал кратами, арыштам и так далее. По сутности утворилась сапраўдная державная мяжа, якая пакуль что не мае международных пунктов пропуска, тому вось усіх разворочивать.
Гэтыя новые нормы дзейнічаюць и на замежных громадянов, якія рухаюцца международным наземным транспортом. Польские СМИ пишут, что громадяне Польши, Чехии и Литвы, якія падарожнічаюць у Расію праз Беларусь, цяпер вымушаныя ўязджаць на тэрыторыю Федэрацыі праз Латвію або Украіну. Крыніца з памежнай службы расійскага ФСБ ў інтэрв'ю РІА Новасці заяўляе, што на мяжы Расіі і Беларусі не існуе міжнародных пунктаў пропуску, праз якія б маглі ўязджаць замежныя грамадзяне. Цытуем.
Цяпер там працуюць пункты спрошанага пропуску толькі для грамадзянаў Расіі і Беларусі. Таму расійскі бок не мог увесці ніякіх дадатковых абмежаванняў прапускнога рэжыму на дадзеным участку сваёй мяжы.
З гэтай нагоды пасольства Польшчы ў Маскве накіравала ў Крэмль ноту, заявіўшы, што памежнікі не прапускаюць палякаў Украіну праз мяжу з Беларусю. Беларускія памежнікі кажуць, што не забараняюць уезд чэхам ці палякам, якія рухаюцца ў Расію праз тэрыторыю нашай краіны, калі гэтыя грамадзяне маюць аснаванні для ўезда або беларускія візы. Такіх грамадзянаў нават не папярэджваюць пра тое, што іх могуць спыніць з расійскага боку беларуска-расійскай мяжы. Прэс-сакратар міністэрства замежных спраў Дмітрый Мірончык з гэтай нагоды заяўляе, што праблему пры перасячэнні нашай з Расіі мяжы для грамадзян трэціх краін наўрад ці можа вырашыць стварэнне міжнародных КПП.
Праблему для грамадзян трэціх краін пры пересечение нашей совместной с Россией мяжи на Урале можно вырашить створением неких КПП. Громадяне замежных краин пересекают мяжу Республики Беларусь у международных пунктах пропуску, проходят ответный контроль, отрымливают при этом миграционные картки агульного с российской карткой образца. Мы лічым гэтыя працэдуры цалкам дастатковымі для далейшага беспраблемнага руху такіх замежнікаў па агульнай прасторы саюзнай дзяржавы, як гэта і было апошнія амаль 20 гадоў. У любым выпадку зараз пытанне ляжыць у плоскасці удасканалення дагаворна-прававой базы, а не ўзвядзення нейкай інфраструктуры.
Новыя нормы, якіх сталі прытрымлівацца расійскія памежнікі, не распаўсюджваюцца на грамадзянаў Беларусі або Расіі. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А пакуль еўрапейскія грамадзяне, нягледзячы на ўсе праблемы, спрабуюць наведаць Расію, мы вырашылі запытацца ў беларусаў, якую краіну яны б хацелі пабачыць пры магчымасці.
Вам слова.
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 Калі б усе краіны адмянілі візы для беларусаў, куды б вы паехалі найперш?
В Америку. Голівуд пасмотрець.
Думаю, в Голландію. Не знаю, просто мне нравится архитектура этой страны. Вот и все.
Я на Кубу, потому что мне там нравится.
Далеко, Куба, далеко, рядом.
Куба, это говорим мы.
Я вместе с ним тоже поехал.
Он бы со мной, мы с ним друзья, хорошо, он бы со мной поехал.
Я не знаю, ну такой вопрос. В Сербию, наверное.
Первое, что хочется сказать, это Запад, но, наверное, все-таки Европа. Вот Германия, я думаю, Голландия, вот эти страны. Ну, я бы вообще все посетил. Германия, мне очень нравится Германия своей дисциплинированностью. И Голландия просто нравится мне. Швеция мне нравится своим уровнем жизни, атеизмом и вообще, ну, устройством.
Испания. Праздник, наверное, круглый год. Может, это и плохо, но там жизнь как бы немножко течет не в нашем направлении. У меня там просто знакомая обитает, которая, грубо говоря, переселилась пару лет назад туда. Ну, как она говорит, там уровень тоже жизни другой. Там есть элементарные съезды, все направлено на людей, но социальная как бы помощь, развитие.
Не знаю, вообще, конечно, я хочу в дальнейшем, возможно, поехать в Америку. Честно, не знаю, мне просто нравится. Может быть, вообще хотела бы в Нью-Йорке остаться, ну там жить.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Футбольная сборная Беларуси поднялась у обновленным рейтингу FIFA с 70-го одразу на 57-е место. Полепшись свое становище одразу по 13 позициях, команде Александра Хацкевича удалось, дякуючи опошним поспеховым гульням. 31 жнивня наша сборная у гостевым товарыским матче перемогла норвежцев 1-0, а праз день 6 вересня белорусские футболисты сгуляли у нишию 0-0 с вице-чемпионами Европы французами у межах отбору на чемпионат света 2018 года. У наступным отборочным матче беларусы 7 кастрычника сгуляют у гостях с футболистами Нидерландов, а 10 кастрычника наша команда прийме на Борисов-арене сборную Люксембурга. На паралімпійскіх гульнях у Рыа плавец Ігар Бокі заваяваў чарговы залаты медаль. Ён стаў чэмпіёнам у плаванні на дыстанцыі 50 метраў вольным стылем. У фінальным заплыве ён паказаў час 23:44 секунды. Такім чынам плывец абнавіў свой жа паралімпійскі рэкорд, які ўсталяваў за некалькі гадзінаў да таго ў папярэднім заплыве. Гэта 5-я ўзнагарода беларускага спартоўца на сёлетніх гульнях і 4-я яго золата. Цяпер зборная Беларусі на паралімпіядзе 2016 мае 8 медалёў і займае 15-е месца ў медалёвым заліку. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч прайграла ў другім крузе міжнароднага турніра ВТА ў Токіа. Недавно заступіла амерыканцы Элісан Рыскі 3-6-1-6. У першым крузе турніру Сасновіч сенсацыйна абыграла больш рэйтынгавую Місакі Доі 7-5-6-3. На жаль, далей здзівіць заўзятараў беларуска не змагла. Фінал Лігі чэмпіёнаў 2018 года пройдзе ў Кіеве. Такое рашэнне прыняло УЕФА. Гэта пацвердзіў і прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка. Гэта выдатная навіна для ўсіх нас, асабліва для украінскіх заўзятараў. Перакананы, што мы правядзем гэты фінал на вышэйшым узроўні, напісаў Парашэнка. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Британский музыка Стинг отримає премию за серьезный унесок у музыку и гуманитарную деятельность. Про это и иное у рубрике «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Илья Малиновский. Новини сусветного шоу-бізу. Британский музыка Стинг отримає премію BMI Icon за унесок у музыку, актерскую працу и гуманитарную деятельность. Узнагороду уручає организация Broadcast Music Incorporated. Як заявили у BMI, Стинг з'являється образом у правдивом сенсі слова. Його музичний каталог оказував велізарний вплив на аматоров музыки по всім світі і серед многих поколінь, додали у організації. Церемонія уручення відбудеться у кастрычніку. Стинг – лауреат 16 премій Греммі. Він уведений у залу слави рок-н-рола. В листопаде музыка выпускает свой новый альбом. У розный час лауреатами премии BMI Icon становились Ван Моррисон, Тим Райс, Стиви Никс, Карлос Сантана. Гурт Скорпіонс абвясціў пра замену бубнача. Замест Джеймса Котака цяпер з музыкамі будзе граць былы бубнач Моторхэд Мікі Ді. Мы хацім падзякаваць Джеймсу за доўгія гады ў камандзе і за яго сяброўства. Мы разумеем і паважаем той факт, што яму патрэбен час на тое, каб канчаткова ачуняць. Пасля нашых неверагодна паспяховых шоу ў США, Еўропі і Азіі, мы ўпэўнены ў тым, што знайшлі ў асобе Мікі Ді фантастычнага бубнача. Ён прыўносіць у гурт свежую энергію, і мы будзем рады правесці з ім яшчэ кучу часу, які перакананы будзе выдатным, гаворыцца афіцыйнай заяве Скорпіонс на іх сайце. Джеймс Котак граў у складзе гурта з 1996 года. У красавіку 2016 года па стане здароўя ён быў вымушаны сысці са сцэны. Яго месца часова заняў Мікі Ді. Led Zeppelin перевидає складанку The Complete BBC Session, яка вийшла 20 років тому. На диску були записані живі виступи легендарного колективу на BBC Radio у 1969-77 годах, які одразу отримали статус культових серед прихильників гурта. Як розповіли у прес-службі Warner Music, обновлена версія The Complete BBC Session буде доповнена 8 треками, які раніше не видавалися. Серед їх три записи з сесії 1969 года, які лічилися згубленими. Ремайстеринг видання проходив під керівництвом Джиммі Пейджа. У додаток до перевідання BBC Session Led Zeppelin випустили анімаційний психоделічний кліп на пісню War Is and Should Never Be. Намальовані уставки проміжовуються кадрами з виступу музикою з відеоархівів Led Zeppelin. Американський гурт Kings of Leon опублікував кліп на свій новий сингл Waste a Moment. Ролик починається зі сцени відпочинку трьох сябровок черлідерш. І вони сидять на траві під деревом і безтурботно балбочуть, як раптом одна з їх бачить, що неподалік падають ніби неживі два офіцери поліції. Далі у кліпі починаються одразу кілька сюжетних ліній. Фронтмен Kings of Leon Калеб Фулауел опинається утягнутим у загадковий двобой. Удільники гурта з зав'язаними очима їдуть кудись на задній сядушці автомобіля. Аховники правопорядку спробують зрозуміти, що здарилося з їх колегами. На все гэта безэмоційно глядіть усе тая ж черлідерша. Пісня «Waste Moment» увайшла у новий альбом колективу «Walls», реліз якого відбудеться 14 кастрычника 16 года. Это было то, чем живе сусветный шоу-біз. Оставайтесь з Еврорадио.
30 вересня у мінським клубі «Репаблік» Noise MC презентує новий альбом, а 10 снежня Мінська арена приймає концерт «Океана Ельзи». Подробязності у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, при мікрофоні Кучаравая з афішей від Єврорадіо.
Я не выхожу из дома никуда, уже з десяток лет.
30 вересня у мінському клубі «Репаблік» виступить Noise MC з презентацією нового альбома. Початок концерта о 20-й. Ніна Катамадзе and Inside презентують новий альбом у супроводженні оркестра N 6 кастричника у мінському прайм-холі. Шостого кастрычніка у прайм-холі публіку чакає незвичайны концерт. Будзе прэзентаваны новы альбом Yellow, а таксама прагучаць усімі любімыя хіты з культавых альбомаў White, Black, Blue, Red і Green. Музыкі запісалі новую пластінку ў гэтым годзе ў Берліне. Новый колер с палитры маляўничых эмоций Нина Катамадзе and Inside зазяй на концерте у нашей столицы. У Минску после двухгадового перапынку с великим концертом зноў едут рокеры «Океан Эльзы». Десятого снежня Минск-арена стане одной из кропок на карте сусветного тура гурта, який растягнется амаль на 2 года. По словах лідера колективу Святослава Вакарчука, глядачы змогуць пачуць як лепшыя хіты, так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі.